Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată că în fața noastră stă pregătit capitolul 12 al filei de istorie și credință intitulat Titi Gâdea. Dacă în ediția anterioară a acestei emisiuni ați auzit relatarea omului lui Dumnezeu cu privire la o calamitate teribilă care a încercat România în anul 1977, renumitul cutremur, astăzi vă invit să continuăm această relatare. Vă doresc audiție plăcută!
Au fost și cunoștințe care și-au pierdut viața?
Din biserică nu mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte că un singur copil a fost chiar în primul meu district. Deci în abia în 88 am aflat lucrul acesta. O fetiță de 12 ani a ieșit din casă și s-a dus lângă casa vecinului. Și calcanul, deci zidul care era spre curtea lor, a început să cadă. Ea a fugit, dar a prins-o între cărămizi. Până când au salvat-o, până nu știu ce, a murit. Deci nu, a fost singurul caz. Dar dintre adventiști nu mi-aduc aminte. Însă, vreau să vă spun, și aceasta este învățătură pentru orice om care trăiește pe planeta aceasta. Dacă eu aș fi fost împreună cu soția mea și cu copiii mei la cofetăria Scala sau la restaurantul Dunărea să iau o bere sau să mănânc o prăjitură la cofetăria Scala, m-ar fi salvat Domnul pe mine și pe copiii mei? Sub nicio formă. Deci eu cunoșteam adevărul, dar Dumnezeu ne-a descoperit această lumină pentru că El știa care va fi viitorul nostru. În tot știința Lui, El ne-a pregătit pentru alte lucruri pe care El le avea în plan cu noi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că m-a scutit și pe mine și familia mea de atâtea nenorociri. Astea sunt lucruri puține și mărunte, dar ce ne vor povesti îngerii când vom ajunge în cer? Am citit un paragraf inspirat unde spune că vor veni îngerii noștri însoțitori și ne vor spune din ce ne-a scăpat. Și noi vom rămâne uimiți. De ce într-o anumită călătorie sau într-o anumită situație s-a întâmplat cu tare lucru și nu s-a întâmplat altceva? Pentru că ar fi putut să întâmple alte lucruri cu mult mai grave decât s-au întâmplat. Și pentru aceasta eu îi sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu, pentru că de-abia acum îmi dau seama de felul în care Dumnezeu m-a ocrotit și m-a condus, nu numai pe mine, ci și familia. Și chiar și poporul lui Dumnezeu. Când stăm și ne gândim prin ce am trecut în timpul comunismului, exemplu, un frate de la Grant a fost dat afară din serviciu pe baza sâmbetei. 100 de întreprinderi în 11 luni a vizitat. Și toți spuneau că este foarte bun, că sunt mulțumiți. Când spunea de sâmbătă, nu vreau. Deci omul acesta a fost încercat cu familia lui aproape un an de zile. A revenit la același loc de muncă după ce directorul a fost destituit din funcție, iar șeful lui de atelier, care a făcut mari probleme, a murit într-un accident cu motocicleta, a intrat într-un stâlp de telegraf și praf s-a făcut. Nu că Dumnezeu l-a pedepsit, ci atunci când tu lupți împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu își ridică aripile ocrotitoare și atunci tu nu cazi decât în plasa diavolului. Și de asta spun, eu sunt recunoscător că Dumnezeu m-a ocrotit în chip minunat. Și am cunoscut un adevăr pe care alții probabil ar fi vrut să-l cunoască, dar n-au avut favoarea aceasta, ci probabil de-abia mai târziu au început să-l cunoască pe Dumnezeu.
Vreau să vă mai întreb, de ce nu ați fugit, de ce nu ați plecat din țară cum au plecat mulți alți oameni care au făcut închisoare pentru motive de conștiință?
În primul rând, problema familiei mele a fost problema numărul unu. Eu nu mă puteam despărți de familie. Mi-am dat seama că cu 3-4 copii nu puteam să plec. Poate că imediat după liberare aș fi putut să o fac, eram singur. Însă m-am gândit unde pot fi mai de folos. În America, în Germania, în Franța sau în România? Singurul răspuns pe care mi l-am dat gândindu-mă la treaba aceasta este că în România a fost singurul loc unde eu puteam să fiu de folos. În celelalte țări eu nu cunoșteam limba, nu cunoșteam obiceiurile, practicile. Aici am putut să dau o bună mărturie și în fața colegilor de serviciu, dar cu mult mai mult în biserică. Am avut cazuri unde ne-am unit. Auzeam că în Germania sunt tineri, dar care nu sunt atât de uniți ca cei din România. Când auzeau cei din Occident că noi facem ore de rugăciune, că noi de vineri seara până sâmbătă seara mergem la biserică, că sunt servicii divine și că în mod special orele muzicale, orele de tineret erau sâmbătă după amiază și că erau așa de pline și așa de frumoase încât unea pe tinerii din comunitate, ei rămâneau uimiți. Pentru că ei vineri seara nu aveau servici divin, sâmbătă după amiază nu aveau servici divin, dar abia în 92, când eu am pășit pentru prima dată în Occident, în Germania, am văzut la fața locului că lucrurile exact așa stăteau. Și în cazul acesta, și tinerii din Occident erau uniți, dar iertați-mă, erau uniți adeseori în rău. Mergeau la fotbal, făceau baie la strand, făceau mâncare acolo, fie pe plajă, fie la pădure. Principiile au început să fie călcate unul câte unul. Și azi un pic, mâine un pic. Tinerii s-au depărtat de Dumnezeu. Unii dintre ei au ajuns chiar atei. Deci îmi amintesc de unii care au plecat din România și care la ora aceasta nu mai au niciun fel de temere de Dumnezeu. Și faptul că probabil au dat de bani și faptul că nu-i mai urmărea nimeni. Deci probabil teama că îl vede cineva sau o vede cineva. S-au eliberat de povara aceasta și acolo și-au desfășurat activitatea fără să le mai fie jenă de nimeni. Mă doare sufletul pentru că pe unii dintre ei am cunoscut.
Nu degeaba un poet român, Lucian Blaga, spunea că am fost condamnați la libertate. Cu alte cuvinte, nu știm să folosim libertatea.
Da. Știți ce am observat? Că noi facem din libertate libertinism. Adică depășim limita pe care Dumnezeu ne-a creat-o în libertate.
Pentru că depășim și libertate, limita propriei conștiințe.
Da, dar în cer a fost libertate deplină. Lucifer avea dreptul să facă orice și a și făcut orice. Interesant însă, când faci din libertate libertinism, nu mai ai limite. Deci nu mai există principiu, nu mai există relații interumane. Iertați-mă, aproape ca un animal. Și animalele au libertate, dar unele dintre ele folosesc libertatea așa cum o folosesc, nu? Aducând jaf și nenorociri peste alte animale sau peste oameni. Deci putem deveni fiare sălbatice atunci când noi nu mai avem acest simțământ al temerii de Dumnezeu și al principiilor pe care El le-a lăsat în Scriptură.
Însă dacă ar trebui să vă întoarceți și să repetați istoria și ați avea de ales, ați mai repeta istoria și ați mai petrece acel aproape un an în închisoare?
Acum îmi dau seama că anul acela m-a pregătit pentru alte greutăți și pentru alte ocazii în care am fost batjocorit. Fie la întreprindere, unde am lucrat, fie printre vecini. Pentru că adevărul este că oamenii se împart, nu neapărat atei convinși, ci faptul că noi nu credem ceea ce cred ei și noi avem o viață alta decât o au ei, ne consideră fanatici. Și apoi își permit să arunce chiar cuvinte batjocoritoare la adresa noastră și a bisericii și adeseori asupra lui Dumnezeu, pentru că îi spun, noi suntem atât de fanatici, atât de înguști, încât suntem ca și un cal care are ochelari și nu vede nici în stânga, nici în dreapta. Or, toate încercările noastre de a-i lămuri că acestea sunt principii imutabile, dacă le negi, înseamnă că tu nu mai ești om. Dacă le accepți, înseamnă că trebuie să iei decizia să trăiești cât se poate de asemănător cu viața Mântuitorului. Or, oamenilor nu le convine lucrul acesta. Deși au văzut urmările în viața noastră, în viața prietenilor noștri, de pildă la Făgăraș, Gabi Vasilescu, care mi-a fusese pastor când eu am plecat, era București din noi, a adus vreo 30 de tineri cu ocazia anului nou. Nu ne-a spus, dar a vrut să ne facă o surpriză. Ningea așa de frumos, aveam o curte destul de mare, a venit cu 30 de tineri. Cei de acolo, pentru că erau foarte puțini, era o familie de reformiști și o familie de adventiști.
Și în rest?
Toți greco-catolici, puțini ortodoxi, foarte puțini. Dom'le, oamenii ziceau, ăsta e comportamentul lor. Mergeam cu mașinile, cântam, îi strângeam pe oameni la noi în casă sau la alții în casă și cântam și nu mai ne era frică de securitate, nu mai ne era frică de nimic. Deci noi nu știam ce înseamnă să te limiteze cineva, să te îngrădească în
niște
probleme
norme
de practică a vieții de credință. Nu știu, parcă nu mai trăisem în comunism. De acum, adevărul este că după 75-76 începuse să se mai libereze lucrurile. Deci perioada 51-52 au fost primii adventiști condamnați în anii 52 și în mulți, alții au fost 3, 4, 5, 6, 7 ani, 8 ani, 9 ani. Deci lucruri care în vremea noastră nu mai erau așa de duri în privința aceasta.
La ora actuală sunteți pastor în Spania și aș dori să vă întreb de ce vă aflați acolo. Pentru că ați spus că erați legat de România și nu ați ales să plecați imediat ce v-ați liberat, cum au făcut alții.
Aș vrea să vă spun că, deși eu n-am avut nicio perspectivă de a mai fi pastor, deși îmi plăcea să lucrez cu oamenii, țin minte că înainte de a mă muta din București, în 75 a fost alegerile la București din noi, după ce s-au terminat alegerile, frate Gabi Vasilescu a spus, Titi, uite, tu n-ai experiență, și a spus și colegului meu, care era tot așa de tânăr ca și mine, voi nu aveți experiență. Eu am să vă calc pe bombeu când veți vrea să spuneți ceva și v-am călcat pe bombeu, înseamnă că nu trebuie să spuneți absolut nimic. Pentru că să nu vă interpreteze cei din comitet greșit. Și m-a călcat o dată și m-a călcat de două ori, m-a călcat de 100 de ori și după vreo câteva luni, vreo 3 luni de zile, mergeam împreună, aproape cu toată comunitatea, în parcul Herăstrău. Și ne apuca ora 10 seara prin Herăstrău. Au plecat toți și într-o sâmbătă seara am rămas cu dânsul. L-am făcut de două parale. Titi, cum e în cele câteva luni de când suntem împreună și tu ești în comitet, cum ți se pare? Și am început să spun. Păi, în data de cutare ați făcut așa și a zis așa. Timp de 45 de minute nu m-a putut opri.
Erați prea supărat.
Prea supărat pentru că nu-mi dădea voie să vorbesc. Să-mi spun și eu punctul de vedere. Bă, îmi spun punctul de vedere. O fi bine, nu o fi bine, dar lasă-mă să-mi spun punctul de vedere. Și pe vreo 45 de minute după ce m-am desumflat, cu o voce blajină care îl caracterizează, zice, Titi, când vei fi tu pastor, tot așa vei proceda. Vă spun, dacă mi-ar fi dat două palme, mi-ar fi fost mult mai ușor să te suport. Dar treaba aceasta, eu nu mai aveam niciodată perspectiva să fiu pastor. Eram 7-7, aveam de acum 3 copii. Nimeni nu m-a mai accepta. Pentru că nici conducerea Uniunii nu mă putea angaja fără aprobarea departamentul cultelor, da.
Și aprobarea nu puteați primi, fiindcă erați fost...
Fanatic. Da.
Fost deținut.
Deținut. și politic. Deci eu am fost condamnat politic. De asta, de coada mea s-a atârnat foarte multe neadevăruri. E o problemă pe care eu nu o judec. Las pe Dumnezeu să judece. Bine, și am stat și m-am gândit. Bine, de ce spune dânsul lucrul ăsta? Și mi-am dat seama că un pastor trebuie să-și iubească turma. Cât ar fi oaia de greșită, pastorul nu ia toiagul s-o bat, ci o ia în brațe, o mângâie, se roagă cu ea, o păstorește pajiști mai verzi, deci îi se aduc raze de lumină din ce în ce mai mari ca să poată să înțeleagă pe ce poziție se află, dar în niciun caz nu o bate și nu îi rupe picioarele, ci dimpotrivă încearcă să o consolideze în poziția cea bună. Timpul a trecut, după 7-7 ne-am mutat la Făgăraș, altă alunecaz, eram datori la casă vreo 40.000 de lei, de unde să iau, salariul meu era de 300 față de cei 10.000 pe care îi câștigam. Țin minte că a venit fratele Milan Niculescu, Noi îl cunoșteam pentru că a fost elev la seminar și a făcut practică la noi și el fusese condamnat înainte de mine, deci el este, mi se pare, cu un an de zile mai mare și el a fost cu suspendare, la mine a fost să fac zi de zi. Și ne-am împrietenit și trebuia să meargă la București și a rămas la Făgăraș. La Făgăraș nici tren nu avea spre București, nici ocazie. Și când ne întâlnim, ne-am văzut, noi mergeam la o oră de rugăciune, zice, vreau să merg în Lisa. Nicu, fratele tău și cumnata sunt acasă? Da. Și când ne-am văzut și ne-a întrebat cum o ducem, noi am spus de greutățile pe care le întâmpinam, că câștigăm foarte puțin, mai mult de 300-400, pierdeam banii copiilor, 1000 și ceva de lei în vremea aceea.
De ce îi pierdeați?
Pentru că nefăcând salariul minim pe economie, nu avea voie instituția să-ți dea banii de copii. Deci ca să poți să-ți primești banii de copii, trebuie
să realizezi
minimum,
producția, de
producția,
fapt.
Da. Producția minim pe economie. 1100, parcă. Ori până la 1100. Cine știe când se întâmpla lucrul ăsta. Deci un an și aproape jumătate am pățit necazul acesta. Strigam la Dumnezeu cum niciodată nu strigase. Și eu și soția și copiii.
Dar de ce ați ales Făgărașul, n-ați ales altă zonă?
Pentru că acolo am făcut concediu de nuntă. Sau nu, după nuntă, la vreo un an sau doi. Am făcut și toți de acolo ne-a spus, băi, când vor veni vremurile de restriște, veniți aici. Uite, munții ne ocrotesc, peșterile sunt aproape, fugim repede în peșteri și înainte, în 71...
Pentru că nu aveați pe nimeni din familie.
Da, deci înainte de a rămâne soția însărcinată, am vrut să luăm o casă la Vălenii de Munte. Și n-a fost chip, pentru că nu aveam bani. În vremea aceea era 70.000 o casă făcută mai corespunzător pentru nevoile noastre. N-am avut asemenea posibilități și am zis, lasă că timpul va rezolva problema. Și s-a întâmplat treaba aceasta. Acum, la Făgăraș, eram legați și de oameni. Ne-am dus și pe Valea Oltului. Nu am găsit case. Fratele meu, făcând și el concediu de nuntă la Făgăraș, zice, măi, ascultă, oameni ca în Ardeal n-ai să găsești nicăieri. Sunt oameni foarte serioși și echilibrați, ajutători și o să vezi că o să fie bine. Și într-adevăr, să știți că au fost singurii care ne-au primit așa cu o căldură extraordinară. Până când noi ne-am mutat în septembrie, ei ne-au pus în grădină morcov, câteva fire de roșii, ceapă, usturoi, mă rog, ce a fost necesar pentru familie.
Nefiind adventiști.
Erau frații noștri, care unii au venit de la Sebeș, de la 15 kilometri, nu știu, că în vremea aceea nu prea aveau oamenii mașini, mai ales frații noștri, veneau cu autobuz, veneau dimineața și plecau seara. Și o soră de acolo din localitate, Leonora, care a fost o femeie extraordinară, atât de mult ne-a ajutat, și apoi un tiuneru Greavu. I-a murit soția la vârsta de 23 de ani, după ce a născut doi copii. A rămas un copil de 2 ani și ceva și celălalt de 8 luni. Ne-am avut ca frații, ce luam pentru mine, luam și pentru dânsul. Ne-am considerat nu numai frați de credință, ci chiar mai apropiați ca o familie. Apoi au fost nevoi extraordinar de mari pentru lucrare. Comunitatea unde ne-am mutat a fost Sebeș de Făgăraș. Nu ne-am mutat în oraș, pentru că noi am stat în oraș. Și a zis, la oraș sunt tineri, acolo sunt dirijori, sunt diaconi, sunt prezbiteri. Comunitatea aceea n-are nevoie, hai să mergem la Sebeș. Sebeșul era și mai aproape, 15-16 km, pe când Făgărașul era la 24 de km. Și am avut și acolo probleme, dar mulțumim lui Dumnezeu că El le-a rezolvat. Au început să vină tinerii din București, am început să înființăm și aici ore de rugăciune, ore de studiu. Fratele Neru Greavu de acolo, dânsul obișnuia să facă ore de rugăciune și ore de studiu, mai ales în timp de iarnă. În timp de vară, pentru că era foarte multă muncă afară, nu prea își permiteau, pentru că erau foarte obosiți. Dar în timp de iarnă, când totul se rezolva, începeau orele de rugăciune. Și asta ne-a ajutat enorm.
Atunci încă lucrați croitoria?
Încă lucram croitorie. Am uitat să vă spun de fratele Mirian Niculescu, care ne-a ajutat și a spus, vă trimit eu un om. Și a trimis un frate și ne-a spus ce să facem și am făcut croitorie în serie. Adică nu mai făceam la comandă. Și făceam în serie și le duceam la magazine, le duceam la târguri. și făceam producție destul de mare. Dumnezeu ne-a ajutat. Ne-a și spus, zice, fii atent, într-un an de zile îți dai datoriile. 40.000. Bă, eu zic, asta e glumă, de unde știi tu ce datorii am eu? În gândul meu îl judecam. Și într-un an de zile îți iei mașină. Exact așa a fost. După un an mi-am dat datoriile și după un alt an ne-am cumpărat mașină. Bine, am dat un avans de 40.000, ne-a dat cineva vreo 30.000 și în timp am plătit datoriile, dar oricum s-a împlinit ceea ce ne-a spus. În anul 80, spre toamnă, a venit un verișor de-al mamei soacre din București, care el cândva a fost reformist și acum a venit să la noi, se botezase. Dar un om care câștiga bani enorm și prieten cu cel care urma să devină președintele Uniunii Mișcării de Reformă, Ioniță Costel. Acesta a început să studieze cu el și a spus, măi, Aroane, acesta era frate cu fostul președinte al Uniunii Mișcării de Reformă. Și zice, fii atent, noi nu stăm pe o poziție bună. Noi suntem cei care luptăm împotriva lucrării lui Dumnezeu. Și atunci a început să studieze Biblia și Spiritul Profetic și și-au dat seama și au fost acceptați să fie rebotezați în biserică. Sună, a avut o influență extraordinară. Și îmi spune, zice, uite, Dumnezeu ne-a dat 2 mașini până acum. Cecuri din asta de 5.000. Dacă știi pe cineva care vrea să ia și este fratele nostru, o dăm cu prețul care este în magazin. 80.000. Dacă nu, cu 95.000, dacă este necunoscut. Atât se vindea. Era și 100.000, 100 și ceva de mii. Dar a spus, nu, noi o dăm cu 95.000.
Dacia.
Dar eu nu mă vedeam cu mașină, pentru că eu știam ce am pățit cu datoriile care ne aveam și cum să îndrăznesc eu să gândesc la o mașină. Și atunci, a doua zi dimineață, m-am tot frământat, nu i-am spus soției. Este să nu cumva să-i fac gânduri și după aceea să nu avem nicio zor de izbândă. Și mă duc la dânsul și spun, unchiule, dar dacă aș vrea să o cumpăr eu? Păi de ce n-ai spus? Nu se discută. Când vrei să ți-o aduc? Mâine? Eu mă duc mâine în București și ți-o aduc. Hai de mine, așa de amabil a fost. S-au dus, au luat mașina și ne-au dus. Am dat avansul care l-aveam și încet, Dumnezeu ne-a ajutat. Deci în ăștia 2 ani și vreo 3 luni de zile, poate mai bine, am mers pe jos de câteva ori, pentru că am pierdut autobuzul de 6 dimineața. Soția s-a sculat la ora 4, vineri noapte, spre sâmbătă, ca să le pregătea de vineri pentru fiecare copil în parte, îi scula, îi îmbrăca și apoi pregătea mâncarea, pachetelul cu mâncare și apoi plecam. La ora 6 dimineața trecea autobuzul de la orașul Victoria spre Brașov și la 15 kilometri rămâneam noi la Sebeș. De acum oamenii se obișnuiseră, mai mergeau și alții din sat cu noi care nu erau în credință. Mulțumim Domnului că în perioada aceasta s-au botezat câteva persoane pentru care ne-am rugat și am lucrat. Vreo 2 familii chiar de la Mișcarea de Reformă, care și astăzi sunt în credință, soția a murit, el a rămas și este statornic. Am avut și experiența unui frate în vârstă care a fost de 2 ori condamnat pe timpul cât era la Mișcarea de Reformă și s-a botezat în râu, pentru că dânsul avea concepția că trebuie să facă botezuri în aer liber și în apă curgătoare. Așa am făcut, am făcut acolo un dig, am oprit apa, s-a strâns apa și acolo a fost botezat într-o seară din cursul săptămânii, ca să nu știe nici familia, pentru că îl urmărea. Și-au dat seama cei din familie că el vrea să vină la biserică și erau foarte împotrivitori. Din clipa când au aflat cei din familie că s-a botezat la adventiști, nu i-a mai dat voie să mai plece de acasă. Ori, probabil, greutățile acestea l-au frământat atât de mult încât s-a îmbolnăvit de cancer sau probabil cancerul exista și a început boala să roadă pe dedesubt. Nu ne mai primea în vizită, dar când a văzut că lucrurile sunt foarte grave, noi l-am apucat cu puțin timp înainte de a muri, cred că cu câteva zile, nu știu dacă mai mult de o săptămână, cred că 3-4 zile. Și Mi-a spus, când toți au plecat din cameră, a folosit un moment prietenul și îmi zice, frate Gâdea, să știți că eu cred că Dumnezeu va mântui biserica aceasta, pentru că este biserica lui Dumnezeu. Vă spun, așa de mult m-a încurajat treaba aceasta, pentru că eu aveam impresia că el va ceda în cele din urmă să blameze biserica și pe Dumnezeu, dar nu, a rămas statornic până în ultima clipă. Acum copiii lui au început să vină la adunare la noi. Deci a fost experiențe foarte frumoase.
O viață de om și o multitudine de povești. Însă toate adevărate și toate de fapt experiențe cu Dumnezeu. Consider că cel mai teribil lucru pe care l-am putea trăi ar fi să nu învățăm din istorie. Mai mult, ar fi să uităm cum ne-a condus Dumnezeu până astăzi. Dorința mea în finalul acestei emisiuni este ca fiecare zi a dumneavoastră, ascultătorilor noștri, să reprezinte o zi trăită cu Dumnezeu. La revedere!